Gogoan dut lehen aldiz biluzi nintzen aldia. Ez ninuen desioak biluzi, ez arropa erantzteak, espazioak. Begirada batek baizik, begirada batek zeharkatu ninduen lehen aldia. Begirada batek nire gorputza den bezala aztertu zuen lehen aldia. Begirada batek nire gorputza zauri guztiekin ikusi, barneratu, ohartu zuen lehen aldia. Ispiluan. Ispiluan. Begirada batek egin zidan min, begirada batek askatu ninduen. Nire begiradak. Mister Señora. Arratzalde honen zule, hause Piper Poliz duzue. Bilbo iria irratiko kultur artefaktua. Aste arte iluntzean eta eguazten eguerdian. Eta noiz nahi, bilboiria.eusen. Beraz, egunon, arratzaldeon, gabon. Gaurkoan zinemaren begiradak ekarriko ditugu Piper Polizera. Iratze Frisne da, zine aditua eta zine zuzendaria gonbidatu dugu. Irrintziaren oihartzunak dokumentala duela urtebete estrenatu zuen, eta oraindik ere han eta hemen erakusten dabil. Dokumentalaren ibilbideaz eta zinmaz, arituko gara Iratze Fresnedarekin. Saioaren bigarren tartean, Audens taldearen Isla lana entzuteko eta ezagutzeko aukera izango dugu. Ongi etorriak Piper Polizera.
Lubakia, así. iria, azala baino, mamia.
Aipatu bezala, gaurkoan zinemaz arituko gara, film sozialen jaialdian bihar Bilbon Golden Zinemetan ikusi ahal izango da berriz ere Irrintziaren Oihartzunak dokumentala. Ez da lehen aldia Bilbon ikusteko aukera dagoela, eta gutxi gora bera zango nuke duela urtebete estrenatu zela dokumentala. Zetasun guztiak, ezagutzeko horretarako daukagu gurean Iratze Fresneda dokumentala haren zuzendaria. Haupa, Iratze.
Kaixo, bane, zer moduz.
Ondo, uste dut, duela kasi urte bete esango gendun estreinatu zenuela Irrintziaren Oihartzunak?
Bai, aia, urte bete eta hilabetea, Donostiako zinemaldian izan zen, uste dut, irailaren 23an edo 22an izan zela, bai, gutxi gora bera, hori, urte bete eta hilabetea, bai, alazio.
Eta urte bete honetan, dokumentalak egin du bere ibilbidetsua, ez? Ez talako erreza izaten, ez? Espadaukazu nor banatuko duen zure lana, baina gutxinaka, Irrintziaren Oihartzunak egin du ibilbidea.
Bai, hala da, ez bakarrik gurean, ez da, Euskal Herrian zehar, sano bidaiatu du, baina baita ere, naziartean, ez da, adibidez, Frantzia aldean, Nanteseko festibalean egonda baita ere Suizan, Nioneko festibalean, Brasilen, Sao Paulon, eta laster, abiatuko da, Txinaldera eta Berlin aldera, ez da. Anemenka ebilida, estatu osoan, ez, ere bai, Madrid izan ez ezik, ez dakibin zergatik, baina bai, mugitu da pilo bat, nik uste dute, jendeak gustoko izan duela eta beste bati kontatu izan diola eta batek ikusi zinemaldi batean eta besteari esan interesgarria dela dokumentala eta gero programatu eta horrela mugitu da dokumentala iaia era bakarrik.
Zure lehenengo lana zan, zuzendari bezala, eta suposatzen dut urtebete ostean defendatzenan eta hemen baita ere ibili zara, pelikula defendatzen, pozik egongo zarela, egindako ibilbidearekin, aipatu duzu ez bakarrik Euskal Herrian, estatuan eta nazioarteko jaialdiren batzutan ere izan dela.
Bai, egia zan oso pozik, zer esango dut ? Batetik lortu genuelako gure lehenengo helburua izan zela Mirentxu Loiarteren lan hori ikusgarri egitea, gizarteratzea berriro, eta emakumea hori referente bezala existitzen dela jakinaraztea batetik, eta bestetik dokumentala jendeak ikusten zela, eta ikustaldietan ere gozatzia, ez da? Zer izan da, bigarren parte bat, ez da? Oso harrera ona izan du, oso une hunkigarriak bizi izan ditugu. Batzuetan jendea amaitu eta gero dokumentala, gugana etorri bezarkatu eta negarrein, ez da, eta eskerrak emon, ez, eta zua batean gelitzen zara purbetu horrela deskolokatuta, ez da, baina horrelako erreakzioak egon dira, ez da, eta hori, netzako izan da oso ederra. Eta miren ere ikustean nola erabaten edo besten berabe bai, gorantz egin duen dokumentalarekin, ez da, eta sentitu izan duela, aintzat hartu izan dela ere bai, ez, azken urte honetan, ez da.
Entzuleari amua botako diogu, aukera dago bihar Bilbon, Golden Zinemetan, arratzaldeko zazpiterdietan, film sozialen jaialdian ikusteko.
Baina... Ez bihar da, zeitan.
Zeiretan, markatu.
Bostetan azten da, horrelako, pase bikoitza, edo, bostetan azten da beste dokumental bat, eta gero gurea azten da gutxi gora bera, seiak larden gitxiagotan edo horrela gutxi gora bera. Bueno, eske ordutegia pizka bat horrela berezia da.
Bueno.
Festival bat danez, ba bueno, badakizu.
Bai, dokumental asko. Ematen dira eta orduan bostetarako adi. Bueno, aipatu nahi nuena da pelikularen protagonista Mirentxu Loiarte dala, ez? Bera zinemagilea izan zen, baina urte mordo, bueno, bi pelikula edo egin zituen eta ondoren lan hori utzi egin zuen, ez? Eta zu iratze, ba, ikasten zebiltzala edo ez dakit ikertzen, bere lanarekin topo egin zenuen eta horra biatzen da dokumentala, ez? Eta, bueno, hori kontatzen duzu ere dokumentalean, bertan?
Bai, hola ze da, bueno, ba, Miren bada, euskaraz, era profesionalean filme bat egin duen lehenengo emakumea, izatez. Mm-hmm. Bere lehen lana izan zen Irrintzi hain zuzen ere, eta Irrintzik irabazizun bere garaian, 1978an, zegoen zera, giroarekin gainera, ba, irabazizun Espainiako cinematografiaren kalitatearen zera, ba, saria. Mm-hmm. Oso sari preziatua zela garai horretan, eta gainera, bueno, ba, Mirentzuren obra, Irrintzi, izan oso lan erreza, ez oso sorkuntza lan erreza, oso experimentala zen, oso politikoa, oso jarrea politikoa zeukan, errebindikazio politikoa, mm-hmm, ba, zerion lanari, eta bueno, oso gauza berez izan zen gero, lana nolabait, debekatu zentzurapean ibili zen garai baten, hor iskutatuta nolabait, ezta? Eta gero, ba, hasi izan, ba, Antzonez Eizaren bestelako lanekin ere bigarren obra egin zuen, Euskal Emakumeak, mm-hmm, eta bueno, ba, ibilbidea, ba, erbesteratzeak zirela medio, ba bueno, ba,
eten egin zan.
Bai, eta gero, esan behar da, baita ere, emakume izateak horrelako industria honetan, garai horretan oso komplikatua zela.
Mm-hmm. Emakume. Horren,
bada komplikatua guretzako, Ba, lehen asko zerre gehiago.
Bai, zuk esaten zenuen emakume ausarta eta nortasun handikoa izan zela, baina, bueno, azkenean zuk ere giro hori edo bai kontatzen duzu, ez? Bueno, zergaitik ere egin zuen lan hori, baina zergaitik ere, bueno, gero badoa, ez? Gerizpera edo atzerantza Mirentxu Loiarte, ez? Eta zergaitik ez duen jarraitzen, ez? Ibilbide horretan.
Bai, ba, esan bezala, bueno, erbesteratzeak zerikusi handia izan zuen bere etenaldi horretan, ez da? Zebera, ba, bera Pariseko zera zinema eskolan ikasi izan zuen, bere lehenengo lan egin baino lehen, hor egin zituen lanak ere bai, baina desagertuak daude une honetan, ez dakigun non dauden, hori agian beste bilaketa bat izan zen. Mm-hmm. Eta ba, oso karrera horrelako, karrera berezi eta arrakastatzu bat, ba batean gelditu izan zen, ba bueno, berri ere Venezuelara jan behar izan zirelako, mm-hmm, eta bueno, ba, egoera Euskal Herrian, ba, ez dalako izan oso lazaia, itz bat aukeratzeko, ez.
Mm-hmm. Eta Irrintzi eta, bueno, Euskal Emakumeak, hori bigarren lan hori ikuskan egin zuela, ez? Hoiek Euskal Filmotekan daude?
Bai, Euskadiko Filmotekan daude, eta ez hori bakarrik, Garak mm-hmm, editatu izan zituen, uste dute, Ekenekin batera, ba, berriro ere horrela argitara eman zituela, eta eros daiteke, salgai mm-hmm daude une honetan, ezta? Eta ni zinez gomendatzen dut, bueno, ikusken ikustaldian, oski, eta hoien artean, ma, Mirentxu Loiarteren Euskal Emakumeak, ezta? Oso irudi ederra egiten duelako, garaiko, ba, 80. hamarkadaren hasierako emakume desberdinen, ba, horrelako testigantzak bilduz, ezta? Ba, beraiek kontatzen dute, ba, nola ikusten duten emakumea nola ikusten duten, ba, garaiko Euskal Herrian, ezta? Uh-huh. Eta, bueno, ba, testigantzak nik esango nuke, sarri, ba, kasu honetan, ba, oso gaurkotuak daudela, ezta? Ba, gaur egun ere horrelako ikuspegi asko izan genezakela, ezta? Nahiko antzekoak gainera, ezta? Gure gizartean daukagun posizioaren inguruan, ezta? Uh-huh.
Bueno, dokumentalean, zuk egindako dokumentalean bilaketa bat moduan hasten duzu, ez? Eta gero berarekin elkarrizketa bat, baina aldi berean ere uztartu egiten da Mirentxu Lohiarteren lana, ez? Hor ere ikusten ditugu zertalada batzuk irrintzi irena esaterako.
Bai, bueno, gure helburu etzan horrelako ba pelikula biografiko bat egitea, ezta? Gure helburua bazan batetik ikusgarritasunaren aldeko ba horrelako manifestu antzeko bat egitea, bere irudi aldarrikatzen, bere orain arte erregistratua ez zegoen irudi hori, ba Mirentxu Lohiarte oso bere inguruko pertsonak besterik ez dutelako ezagutzen, ezta, oso oso ingurunekoak eta ba horrelako publiko handi baten eremura eraman nahi genuen, ezta, ba Euskal Herriko kulturaren partaide bat bezala. Eta horregatik hasi erabaki genuen ba bera bakarrik agertzea dokumentalean eta bere berak egindako lanekin gure irudiak horrelako solasaldi bat hastea, ezta? Gaur egunera ekartzeko, ezta? Eta hori izan zen formaren aldetik egin genuen apostua eta soinuen aldetik ere bai, ezta? Filme honetan ba soinuak bueno, soinua badauka oso oso postu importantea, oso leku importantea dauka.
Bai, bai, beste elementua da, irudiaren irudia eta soinua, ez? Dana. Harrapatu egiten zaitu gainera.
Bai. Bai, ala da. Bai, guke, bueno, ba, pelikula honetan jolasten dugu horrelako metafora batekin, ez da? Eta metafora hori soinuarekin, ba, izugarrizko, ba, harremana dauka. Bueno, hau ere, nire ibilbidearekin ere erlazioan dauka, ez da? Ni soinuan hasi izan naiz, ez da? Soinuen munduan, ez da? Ba, zurekin eta beste
irratian, bai, esan.
Irratian, orduan, bueno, guretzako soinua ba, sekulako importantzia dauka, ez da?
Bueno, badakigu kontatu zenigun eta hau aspaldi hasitako pelikula dala, ez? Bueno, estreinatu bazan duela urte bete, hasi hau askoz ere arinago hasi zen, ez? Bueno, kontatzen zenigun duela urte bete Mirentxuri ere Lohiarteri ba kostatu zitzaiola baiezkoa ematea, ez? Bueno, bere konfiantza irabazi behar izan zenuela. Nik ezakit orain egun urte bete ostean eta ikusita ba bueno, zelako ibilbideak eduki duen eta genean, ba bueno, zenbatentzako sorpresa izan den, ez? Ba jakitea 1988an emakumezko batek pelikula bat egin zuela eta abar eta abar, ba eta egin nola da, berak orain nola hartzen duen.
Bueno, ba segun non harrapatzen duzun, ezta? Batzutan oso pozik eta beste batzuetan baren ekatzen da bere irudia ikustea ze pantaila handian. Horrexetik azarritan esaten dut, miren, bago, azuk ez dugu pelikula berri ikusiko, ze, aspertu egingo gara, ez da? Gure burua, kasu honetan, bere burua eta nire ahotsa behin eta berri ikustea, ez da? Orduan, ba, nik uste dut, ba, komplikata izan zela, bere gana heltzea, bueno, baita ere, ba, proiektu dela, bederatzi bat urte, nun baiten ere atejoka ibili nintzen, eta batzuk ez zuten interesa izan historio honekin. Noiz behar kontatuko dut ere nire historia hori.
Gertatzen da ere askotan, lan askorekin, eta gero azkenean norbanako bakarrik egin behar du, bueno, bakarrik ez duzu egin, baina bueno, esan nahi dut.
Hori da, kontatzeke da denak, ezta? Eta tanik ere alde batera utzi izan nun, ba bueno, badakizu egone orokotasuna, zure lana, ba bakotza daukan bizitza pribatua, ezta? Eta baina ja orain dela 3 urte, ba Euskadiko Filmategitik horrelako eskaintza bat egin ziaten edo eskaera hobeto esan da, eta izan zen ba bueno, ba idazteko horrelako Euskal Herriko emakume zinegileen mapa bat egitea, ezta? Niri oso denbora gitxian oso komplikatu erotzen zitzen horrelako mapa bat eratzea, ez egolako zer aurretik eginda. Eta orduan, ba, hor berriro ere, ba, Mirentxurekin topatu nintzen, berak irakurri zuen, ere bai, hor hitz egin lehenengo aldiz berarekin, telefono 5 bat eman ziaten, eta zan, baina nor dauka telefono 5 bat, eta ez dit inor bez hartuko telefono 5 baten, ez da, eta bueno, ba, bera hortzegon, da, telefon hartu eta horre azeginan mintzatzen, eta orain arte jarraitzen dugu mintzatzen, ja Ja, hilabetero behin baino gehiagotan berba egiten dugu telefonoz, eta mantentzen dugu oraindik ere gure erlazioa, eta bueno, baina hasieran gu ere ez geneukan horrelako
proiektu finkorik, ez? Pelikula bat egingo dugu horrela, horrela eta barrez.
Bai, bueno, bada, idatzita bat zegoen, horrelako, bueno, nik idatzita nukak, gauzak, bere inguruan, baina ez eta proiektuak nituen, ba, gordeta, baina ez, ni ez neukan horrelako ziurtasun bat hau egiteko, ez dakite, iruditzen zitzaidan ba, zinemagintza oso irakastea gustatzen zaidala, baina ez nekien ia ba, gai izango nintzateken honek suposatzen duen presioa eta holan ba jasatzeko, ez? Eta atzenian ba, izan da oso era naturalean niretzako, pentsatzen nuen baino era naturalagoan egin dut lan, eta filmatara zan, ba, bera ere, bazkenean, sartu egin zelako enkuadrean, horrela, esateko, ez da, horrelako alderaketa bat egiteko, ez da, ba, batean sartu egin zuen enkuadrera, eta pantailara, eta horraz esan dena, eta gero, bueno, ba, Logan Dufresek, berak, gure editorea, gure montadorea, ba, nirekin montatu duena pelikulak, orain handia pelikula montatu izan duena, eta mamaren montadorea dena, ba, horrek lehenengo irudiak ikusi zituenean, esan zian, ba, historio bat neukala, oso ederra, eta aurrera egin behar genuela, ez da, eta bueno, ba horrela izan.
Eta kurioso bada iratze, Mirentxu bera ere bidai lagun izan duzu, ez? Aurkezpenen baten baino gehiagotan zurekin egon da.
Bai. Batzutan gehiagotan gustatuko litzaidak hor nirekin egotea, baina bueno, ba, nik badakit horrelako promozioak eta horrelakoak ba benetan gogorrak direla, zer kontatuko dizut, zu badakizu. Gintzaren munduan zabiltzela eta polita da, ederra da, baina aldi berean nekeza, ez da?
Bai, nekeza eta gogo askorekin egin behar da, ez? Bueno, baina, bueno,
da,
azkenean ere zuiz bilakatu behar zara, ez? Ez dakit, lanaren bide lagun edo, esango gendu.
Bai, orduan, ba, bueno, nik ere lasaitasunez hartzeko, ez dute izan nahi, ba, Mirentxu behartu, ezertara, eta ez da ere filman agertzea, eta zinemaldien estrenatu baino lehen beraiekin izan nuen bilera bat, eta filma erakutsi, baia gustora zeuden filmarekin, eta hori dana, ez da, beti errespetuarekin, pertsonaiarekiko, nire ustez hori fundamentala dalako, eta horrela ibili gara, ez da, orain arte, eta bera pozik ere horrelako ibilbidearekin Bartzelonara etorri izan, Bartzelonako filmatekara, ba, filma orkestera, eta, bueno, izugarrizko harrera izan zuen. Bai, itzela izan zuen harrera Berton, baita hemen Fasine kluba etorri zen, eta, bueno, ba, zinemaldira ere, Donostiako zinemaldira, eta, bueno, ba, posikibilida, sarritan, behin baino gehiagotan etorri da, bai.
Bueno, irrintziaren oihartzunak bihar, esan bezala seiretan Golen zinemetan izango da, bueno, ba, film sozialen jaialdiaren barruan. Irakurri dugu ere, sare sozialetan, Sao Paoko, Brasileko jaialdi batean ere parte hartuko duela. Beraz, oraindik ere ibilbidetxoa geratzen zaio?
Bai, ba, orain, esan duzun bezala ze, baina, orain irailean, egon zan Sao Paulo filma, eta oso, bueno, oso harrera polita, oso artearen inguruko zinemaldi eder batean, eta orain, ba, laster, bueno, ba, Euskal Herritik beste emanaldi batzuk horrela uste dut daudela programatuta, orain ez dutu gogoan, baina uste dut pare bat, badaudela, eta abenduan Berlinera doa, Bazke filmen zinemaldira, eta baita ere, ba, Txinako kantonera doa, kantoneko dokumentalen zinemaldi handi horretara, horrede ikusiko dutez, irrintziaren oi hartzunak, eta gero, ba, jarraitzen du ibilbidea, ba, datorren urtean ere, oza, 2018an oraindik ere, badu ibilbiderik, eta lehenengo parada izango da Gasteizen, uste dute, Euskarazian, izan daiteke.
Oian ederren, bai.
Bai, hogeita maikan uste dut. Bala emanaldia, beraz. Bueno, bai, ikusten duzun lez, ba, horra dit.
Bueno, iratzezu, oikotan askotan egoten zara, ez jaialde horrelako jaialdietan, beste mundu puntuatik etorritako dokumentalak eta historiak ikusten, eta orain guan, ba, beste jende asko zurea ikusten ari da, ez?
Bai, posizia kuriosua da, ez da, beste aldan egotea, ez da, ba... Bueno,
ba, urtetan ibilizara nahi dutesan, ez? Bai Berlinen, Veneziara edo joaten, ez? Eta besteak eskeinitako lan hoiek ba ikusten, ez? Eta gero ba, bueno, horren inguruan idazten edo dan alakoa.
Bai, berezia da, ezta. Dat pasan urtean egia san hemen Donostia nengoenean oso arraro sentitu nintzen eta ezin nion utzi idazteari, ez da, nire zutabe idatzi nahi nuen, zinemaldial beti bezala, ez da, baina, klaro, ezan erreza izan, bestelako posizio batean nengoelako, eta desberreina zalako, eta horren ere nire baituan nintzalako, eskerrak, sekulako kritikak izan zuela. Bestela imagina izan zu.
Bestela sufritzen.
Gogorra. Ba, guztien arten eta inori ez gustatu, ba, zugu, ene, ba, hortartian eurekin, ba, bueno, ez, oso, ba, eskerronekoak izan garela, ezin gara kexatu.
Ba, egizan, gu ere asko postuten gara, gu euki genuen aukera ere ikusteko, Durangoko azokan ere, izan zelako Irrintziaren oihartzunak, eta gomendatu egiten diogu entzuleari aukera badagoelako oraindik ere ikusteko, esaterako bihar Bilbon. Eta honekin, ba, hementxe utziko dugu, Iratze beti bezala, plazer bat izan da, zurekin berba egitea. Baduzu beste proiektu soro bat onelakoa edo...
Bai, bagabe.
Bagabiltza.
Ze, klaro, guka bestea jamaituta genukan aspaldi.
Karo.
Ja, gu ireian ja entregatu eta maituta zegoela lana, eta gu beste batekin ari gara honenetan, asko zere soroagoa oraindik ere. Eta, bueno, nazio artean ari gara, bueno, ba, ere lana prestatzen. Beraz, bueno...
Bueno, ukiko dugu horren berri ere.
Bai, ukiko duzu, laster, suposatzen du.
Bilbo iria, gure kulturaren agertoki handia.
Aizu, ezaidazu, harimak aldu ote. Nork jakin zein den zen aizu, ezaidazu euria gogor ari du aterako algara gauenez san ote du zu eta nintaz bar aizu enmaidazu beste aukera bat ni neu izan nadi. zaidazu zintzoa izan ote naiz maiz ala beintzat behin aizu ez zaidazu euriak jarraitzen aldu aterako algara gaue.
Eta bueno, badakizuenez, geure disko berria aurkeztera gatoz. Disko berria grabatu genduen pasadan urte honetan esango dut, baina hau da aurretik apirilean grabatu genduen Labanako Abdala Studiotan, eta Kaki Arkarazo etorri izan geugaz ekoizle bezala. Bueno, ikusten duzu Isla dela diskaren izenburua.
Disko honen historia hasten da oraindela 7 urte, gu Asekin Kalwater grabatzen geundela, Garate Estudioetan, Kakik ja berak baian paranoiakin eta kalexikokin Kubako esperientzi batzuk eduki bazen aurretik, eta jo, ba, bera oraindik bero zegon historien honekin, eta proposatzen digu, ba, edo, bueno, esaten deu, jo, ba, zuek zarie taldea propos bat, olako esperientzi bat eukiteko, eta jo, jungo ginekeara, eta grabatu, eta hango ba, kolaboratzaile batzuk lortu, eta olako disko osoa beratz bat egin. Ba, guzti hau, guk poltsikoan euki dugu, rekamaran, eta iaz, baya, Jaia Live Bluesen proiektu hau bukatzear ikusten gendule, ba, kontzertutan eta bar, esaten dugu, bueno, hau da audien zentzat momentu berezi bat, Anot eta Mikelek talde hausten dute, 2016an, eta behar dugu proiektu potolo bat.
Bai, izan behar dute proiektu honetan beste Kakiz aparte, klabe izan da geuretzat eukide dugu gizon bat Kuban, Kaki gazarreman handiz eukide ben aurte askotan, eta pentsetan dut, pertsona klabe hori espasan egongo bagian proiektu hau imposible izango zala aurrera tarati, eta pertsona hori matxitsa da. Bera izan da geure gizona Abanan, eta bera izan da ba, estudioari dagokionez eta musikariari dagokionez ba, berak lagundu dozku pila bat. Bueno, diskonetan dugu hiru abesti guztiz euskeraz, abesti bat erderaz, eta bost abesti ingelesez eta instrumental bat. Así que ordena erabakitzerak orduan baita ere, ba, erabaki duguna da bidai bat moduan planteatzea.
Porque vine a aprender un noble que
diskoa planteatzen du bidai bat, azten gara audientzen ohikoa bestietatik, diskoaren erdialdean dau, batez ere musikari kubatarrek eman dioten aire kubatar hori diskoaren erdikaldean aurkituko dugu, eta diskoaren bukararantz berriro ere itzultzen gara, da gure betiko izarara. Eta bueno, agerrek esan daben moduan, beste aldaketa nagusi bat diskonetan daba, formazio aldaketa aukidu egula, eta aprobetatzen dut hemen geure taldekide berria Ruben Gernikarra, ba, dan hori aurkesteko, ez da, Ruben?
Haupa, zermoz.
Eta baita ere komentau, abadeko guzela ja kontzertu batzuk itzartuta, ba, diskoaren aurkezpenari lotuta. Lehenengo kontzertu izango da azaroak lauean, ja beti bezala Gernikako Lizeoan, etxean egiten dugu aurkezpena. Eta horren ondoren urrengo astean azaroak 9 hemen egongo gara, kafe antzokian, osteguna. Azaroak 10 Bartzelona lagoaz, EH Sona festivalean aurkeztuko dugu diskoa. Azaroako 30 Gasteizeko Jimmy Jazzen egongo gara. Eta benduaren 8 Durangoko Azokako datetan, Durangoko Plateruenan izango gara. Horretaz aparte, ba, diskoa oraintxe kaleratzen dugu, eta espero dugu ba gauze beste proposamen batzuk ere badekuguz, eta pentsatzen dugu ba, bira polit bat egiteko ba, osatuko dugula eure agenda. Ikusten duzu muden islak dekoz bi adiera, ez da? Lehenengo eta behin ikusten duzunean isla, burura etorten batzune da bere erderazko adiera, la isla. Bai? Alan da guztiz, euskerako adierara basoaz, ba, isla, islada, reflejo adierazten deu. Guk argi geneukan isla esaterakoan berehala jenteari, eta gainera jakinda, Kuban grabatu degule diskoa, berehala erderako adiera etorriko zala burura. Eta horregaitik, portadan, adierazi dugu islaren euskerako esanaia, dala, islada, ezta, eta horregatik diskoa, benetan nahi badoz ikusi argazkia zelan dan, benetan aldere bez da, ezta. Gu honela gauz, honek direz gure hankak, eta orduan ikusten duzuna da, gure islada. Gainera bai pentsatzen dut, euskerako itzeri esan nahi zemon da, hau dala disko bat inoiz baino gehiago momentuen islada dala, eta lekuen islada. Imposible izango zen disko hau grabatzi hemen, eta bai imposible izango zen grabatu disko hau, harin hau egi uki dugu zen esperientzizek uki barik. Adibidez, Jai Alai Blues espagendu nengo, eta Jai Alai Bluesekin musika kubatarrara urbilpen txiki bat espagendu nengo, pentsetan dut oso saia izango zala diskoa bateratze. Beraz, pentsetan dut dala, gure diskoen artien geizen reflejaten dabena momentu bat eta baita ere leku bat. Eta horregatik pentsetan dugu, bai islak oso ondo enkajaten dabela bere dualidatean eta guztu.
Bai, 2016an Anot eta Mikel, gitarra ahots eta Anot eta Mikel bateriak uzten dago taldea. Eta, bueno, ba, gu gara talde bat, Mikelekin ez 15 urte, 20 urte batera eraman duguzena. Arinoko talde batetik, Hortozik deitzen zenetik, 20 urteko talde bat gara. Eta azken baten, ba, bueno, gure proiektu vital bat dena, danok elkar banatzen dugu hor. 2016an uzten daue, High Alive Blues grabatuta eukinde, baina ja ez da behartzen parte High Alive Bluesen biran, eta Ruben sartzen da taldera, anot ordezkatzen, Rubenek soinua jotzen deu, eta orain soinua, gitarra, pianoa eta teklatuekin sartu da gure taldean. Eta baterian bai eukidogule arazo potolo hau bat, burelako talde bat, estabilidade asko eukidogune gure historian zehar. Batean, bueno, kanpotik ekartzen dugu pertsona bat, beste proiektu batzutan parte hartzen dagoena, eta oso zaila egiten dela, hor kudeak eta hori, Felix Buf da hasieran, gero Mariana Pérez, eta orain Ander Marino, da Elorza, sartu da Makonak taldekoa, da Ander Marino. Eta bueno, guretzat izan dela lurrikara handia, taldean funtzionamentun. Baina esan duten modun, nik uste dut indartuta irtetzen garela, musikalki eta lantalde bezala bebai. Ez daukagu zalantzarik. Eta taldean soinuan nabarituko dela argi eta garbi. Azkenen talde bat hor osatzen dabien pertsonen arteko batuketa da, eta argi eta garbi nabarituko da. Guk, bueno,
izen be, agerrek esan deu, ondo esan deu, Rubenek ordezkatu da bela not, eta ez da, anota adibidez ez da ordezkatzen, baizik, eta Ruben saltzen da, eta ez deko anotek eukize ban rola, beraz, ez da, adibidez bateriaren rol bat, bai aldatzen duzu, bateri bat beste bategatik ordezkatzen duzunean, baina nik uste anotek zeukan rola, eta orain Ruben grekona, ezin dugu esan Rubenek ordezkatu egiten da bela not, baizik, eta pieza bat joan da, eta orain Rubenekin dekugu beste pieza bat, ez da lehen geneukan pieza, baina orain beste aukera batzuk sortzen zaizkigu, bai Ruben geugaz egonda.
Tell you who you are, babe, but really, what do they know? We had so many good times, some hard times too. Is it you who doesn't fit, but would never conceal, or is it? It's them all there's a lack of a miss. So baby, let's fill it up at once. You never paid much attention, did you? Time and wonder, am I what I've been taught? So every time you decide or think you decide, there's an endless fight going on with what's right and what's wrong, with who wins and who's lost. So baby, let's play the live at once.
Bai, nik uste dut beti guk jeroglifikoak eta zeuzelan esateko kontraste horrek bilatzen dugu zela asko. Bai, izenburuan, isla, nahiko puñeteroa da, nundi datorrago, kuban grabada isla, baina eta hor ikusten dan reflejo hori, eta egia da esan duzun puntue, egia da guk hori hausnartu egin dugule eta holan kaleratzea erabaki dugule eta ez dala gauza arin bat.
And that home you could home is where I
Hombre, nik pentsatzen dut erraiku derrena dela ikerkuntza lan bat azken finean. Berak ubara doa eta entzun dugu errelakoain beste musikaku batar eta dokumentalean agertzen dena da, berak bilatzen dugu jente bat, ba, beraren txat, abesti tradizional, garrantzitsuak idatzi dituenak edo parte hartu da benak, baina ba, ez direla famatuak eta ez dakizuku ban orain di jarraitzen badute jotzen, edo agian hilda dau, ba, dakizu ban ez daudena, ez da akreditatuta hemen bezala guztia, eta ikerkuntza lan bat da. Geure kasuan, ba, da sortzen jakun aukera bat. Eta gure lako talde batentzat, non gure merkatu azken finean txikia da, eta ba, Euskal Herrian grabatu dugu ja estudio gehienetan, azkenean disko bat kaleratzen duzunean, egiten dugu zen gauza asko bilakatzen direz, Arinoko diskoan egin duzu zenaren errepikapen bat, ezta? Eta orduan guretzako, ba, adibidez Kubara joatearen beste elementu bat da, herrialde berri bat ezagutzea, zeren gu Kuban eskara inoiz egon. Beraz, gure lako musikarientzat, eskarena profesionalki musikaz bizi, behintzat olako esperientziak eukitea, eta herri berri bat ezagutzea, eta gainera, Kubako musika, ez tot esango dela guztiok ezagutzen duzu geure oinarri musikala dozein den, eta ez toa hortik, baina aukera eukitea olako musikarien mailagaz jotzea, eta esperientzi musikal berri bat eukitea, ba, geuretzat oso garrantzitsua. Oso kontziente gara baita ere referentziari horre egongo dela. Ba, erraiku derrena, eta gainera batzutan prentzan erreferentzia hori amerikanoarena ere iruditzen zaigu gehiegi. Ba, hori klitxe bat bezala da, ez da, Euskal Herriko country, zelenen beste klitxe bat deneukan, guaziran post-rock talde bat ginen, gero beste klitxe bat hartu gendun. Eta orain, dekogu arriskua, depende zei single aukeratzen dugun, baita ere eukidugu gure zalantzak, ze diskoa baurkesterak orduan singleak, ba, el 3, el 5, el tumbau ateratzen dugunean, agian jenteak pentsatzen du disko latino bat egin dugula. Eta ez da horrela, horregaitik erabaki genuen, Kubatik helduta jarraian abesti hori soltatzea. Holan denpora gehiago dekogu asaltzeko diskoa benetan zer dan. Eta orain dela gutxi haren egun, ba, soltatu gendun, eta irratietan orain sonatzen dauen abestia da, nor jakin zen den zein dela, ba, abesti bat gure terrenokoa. Beraz, bueno, erraiku der guretzat erreferentzia handi bat da, gustatzen zaigu asko, orain artere amerikanoak egin gendunean, ba, erraiku derren izena hortik agertzen zen, eta imaginatzen dut beste izen bat hortik agertuko dena gure erreferente bezala baita ere kalexiko izango dela, ezta? Zeren, azkenean latinoa eta roka eta zeuser fronterizu agertzen dena, ba, bueno, imaginatzen dut erreferentzia horiek horre gongo direla, baina ja, ez dakit gu gara geure referente nagusia, badekugu ibilbide bat, badekugu sorratzen hainbeste disko, eta ez dekugu beldurra seri konparatzen duzkuen, eta ez da ere, ba, hoiekin identifikatzeko, eta bai, paralelotasun, paralelo hor badau zerbait, bai.
But with wallet, by the last wind.
Nik esango dotzut adibidez nire kasuan, ba, nire kotez abesti batzuk, lehenengo aldiz egin dutena ingeles ez neukan abesti guztia letra, eta esfortzu bat egin naben, eta esan naben holan euskerara alba duten egin. Hai? Ez dakit, ez itz handietan ez, baina esango nuke hori hizkuntzaren asunta geuretz bat izan dela, fantasma bat erratzean dekoguna, ez da? Hai? Gu gara el paradigma de grupo de euskaldunez que kantan en ingles, zeintzut dies, audienz. Hai? Eta hori, mamu hori, eukidugu atzetik denpora askotan, eta gainera gogoratzen dut Kubara joan baina nire zulurekin izketa bat eukina bela bideuz gauean, eta esan zidan ikusiko dozu nola Kuban, etorriko jatzu zen gogoak, ikusiko, eta bai eukinituen gogoak. Eta lehengo aldia da holan ingelesez guztiz eukinda letra bat eginda, erabaki nebala, venga, esfortzu bat egingo dut. Zena, azkenean euskera zabestea, ez dakit niretzat da, asko zere saiaua. Alde batetik zeren esaten duten asko zere gehiago zaindu behar dut. Eta beste alde batetik esaldi batzuk euskeraz esatearekin ingelesez esaten dute zenean mozorrotu bezala egiten az, ezta? I love you esatea oso erreza da, ez dauka zentzurik. Baina maite zaitut esatea, ostras, hori asko zere gogorra bada besti batean. Beraz niri ingelesak batzutan babestu egiten dost. Eta ingelesaren atzan personaje bat bilakatzen naz, eta aktore bat bezala naz. Baita ere horrek badeko gauza bat kontan ikusi dugun azken urte hauetan. esenatokian esaten duguna jenteak ez ulertzen. Era zure komunikazio arlo horretan, esaten duzu zerbait ingelesez, ni mozorratutan hau, baina publikoak ez tozte ulertzen. Beraz, beste ja pausu bat da, nik euskera hitz egitea, nik hartzen dut arriskua, ni naz txarto sentitzen da zena, baina publikoak ulertu egiten dozt. Beraz, bai, esfortzu bat, badago, bai. Arre, ez dugu tesan nahi, no rehuimos del inglés, ni... Da. Osa, gustatzen zaigu musika amerikarra, eta entzuten dugu musika gehien hori da, eta abestiak idazterakoan automatikoki, oh yeah, come on, asko zer errez hau irtetzen da, aizu, eta alako gauzak baino, ez da. Monday's feeling clumsy, but Tuesday's coming warm and old. Weekend's out, back before we go.
Hauze izan da Piper Poliz, badakezilu ez, zazpi egun barru, bertara, bueltan etorriko garela, Bilbo Hiria Irratiko uin hauetara, aste arte gauez, aste azken eguerdiz, eta baita ere, Arrosa Sareko zeure irratian. Ba hori, esan dakoa, zazpi egunez, bizi pozik, agur.